რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მომზადდა სამართლებრივი კვლევა საკანონმდებლო ხარვეზებზე, რამაც შესაძლებელი გახდა პროექტ პანორამა თბილისის ნებართვის გაცემა. 11 ივნის 14 საათზე ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი წარმოგიდგენთ ანანო ცინცაბაძის მოხსენებას ამ თემაზე. რა გახდა მკაცრი დაცვის ისტორიულ ზონაში პანორამა თბილისის მშენებლობისთვის ნებართვის გაცემა. საქმე ისაა, რომ ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის არის ორგანიზაცია, რომელიც ბეულის ფონდის დახმარებით საქმიანობს საჯარო სივრცეების სამართლებრივი დაცვის თემაზე. დაინტერესებული არის ამ საკითხით და ანანო ცინცაბაძე დღეს გვიამბობს ამ კვლევის შესახებ. იურისტი ანანო ცინცაბაძე. მაგრამ სანამ ანანო სულ მასპინძლებდეთ, მე მინდა ერთი სიუჟეტი მოგასმენინოთ, სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში ჯერ კიდევ 2014 წლის მიწურულს გავიდა. ნინო თარხნიშვილი არის სიუჟეტის ავტორი. როგორ შეიცვალა სოლოლაკის ქედის ლანდშაფტი, დაცვის ზონის სტატუსი, როგორ შეეცვალა სოლოლაკის ქედის ლანდშაფტს, მაშინ საკრებულოსთან აქციაც კი გამართა და ნინო თარხნიშვილმა ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა და სწორედ ამ სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას.
თბილისის საკრებულოსთან პარტიზანი მებაღეებისა და სხვა სამოქალაქო აქტივისტების მიერ გამართულ საპროტესტო აქციას შედეგი არ მოყვა. სოლოლაკის ქედზე ლანდშაფტის დაცვის ზონას სტატუსი მაინც შეეცვალა. სამაგეროდ აქციის რამდენიმე მონაწილემ თავისა სამართლოში ამოყო. თბილისის საკრებულოს 30 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში ცვლილება შევიდა. ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსი საქმიან და საცხოვრებელ ზონად ჩამოყალიბდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტატუსი შეცვლილ სოლოლაკის ქედზე სულ 3 ჰექტარ მიწაზე ის პანორამა თბილისი აშენდება, რომლის მშენებლობაც ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულმა თანაინვესტირების ფონდმა დაანონსა. უბრალოდ შეგახსენებთ, პროექტის მიხედვით სოლოლაკის მაღლობზე სასტუმრო კომპლექსი აშენდება. ერეკლესა და თავისუფლების მოედნებზე სავაჭრო ბიზნეს ცენტრი მოეწყობა და მათი დაკავშირება საბაგირო გზებით იქნება შესაძლებელი. 30 დეკემბრის ძალიან ხმაურიან საკრებულოს სხდომაზე სოლოლაკის ქედზე ლანდშაფტის დაცვის ზონის შეცვლის მოწინააღმდეგეები, ოპოზიციური ფრაქციები, ასევე ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელები და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საკითხის მინიმუმ 10 დღით გადავადებას მოითხოვდნენ, რათა ექსპერტებს, ურბანისტებს, არქიტექტორებსა და საზოგადოების დაინტერესებულ ნაწილს შესაძლებლობა ჰქონოდათ დეტალურად გაცნობოდნენ პანორამა თბილისის პროექტს. თუმცა გენგეგმაში ცვლილების შეტანის საკითხს 23 მომხრე მაინც გამოუჩნდა. 10 მოწინააღმდეგე ვერაფერს გახდა. სტატუსი შეიცვალა. საკრებულოს სხდომაზე 10 დღით საკითხის გადადებას მოითხოვდა ხელოვნებათმცოდნე და თბილისის ჰამქრის წევრი ცირა ელისაშვილი. მისი თქმით, ეს 10 დღე სავარაუდოდ საკმარისი უნდა ყოფილიყო იმ კვლევითი მასალების მისაღება და გასაცნობად, რომელიც დართული უნდა ჰქონოდა დასაბუთების თვალსაზრისით სტატუსის შეცვლასთან დაკავშირებულ მოთხოვნას. ცირა ელისაშვილის სიტყვებით, ის და დანარჩენი თანამოაზრეები თხოვენ პასუხს კითხვაზე, თუ რატომ უნდა აშენდეს პანორამა თბილისი მაინც და მაინც სოლოლაკის ქედის ტერიტორიაზე. მათ ამ კითხვაზე დასაბუთებული პასუხი ვერ მიიღეს.
ეს გადაწყვეტილება მხოლოდ გადაწყვეტილება არ არის, ეს არის მწვანე შუქი იმისა, რასაც თბილისი უახლოეს ხანში მიიღებს სამ ძალიან მნიშვნელოვან ტერიტორიაზე: ერეკლეს მოედანზე, ცეკავშირის ადგილას და სოლოლაკის ქედზე, რაც სამუდამოდ ასამარებს იდეასაც კი UNESCO-ს ძეგლთა ნუსხაში შესვლის თაობაზე თბილისის ისტორიული ნაწილის, იმიტომ რომ თბილისი ნომინირებულია სამი ზონის ფარგლებში. ეს არის სახელმწიფოს დაცვის ზონა, რეგულირების ზონა და ეს არის ლანდშაფტის დაცვის ზონა. აი ამ ლანდშაფტის დაცვის ზონას შეეცვალა სტატუსი.
სწორედ ამაზე წუხს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძეც. მას მიაჩნია, რომ პროექტი პანორამა თბილისი იქნება ერთ-ერთი ძირეული უარყოფითი გავლენა UNESCO-ს ექსპერტებზე, რომლებიც უკვე 15 წელზე მეტი ამსჯელობენ თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანის საკითხზე. ლადო ვარდოსანიძე იმ ალტერნატივაზე გულაპარაკება, რომელიც მისი სიტყვებით არიდებს ძველ ქალაქს ძიმედ არტყმებს.
გამოსავალი აქ არის ერთადერთი. ყოველთვის ამას ვამბობ ჩვენ ურბანისტები, აუცილებელია გარშემოსავლელი რკინიგზის დამთავრება მშენებლობისა და გამონთავისუფლებელ ტერიტორიაზე ახალი ბიზნეს ცენტრი შექმნა, საიდანაც გადაინაცვლებს ეს დაუოკებელი ტოლვა დიდი კაპიტალისა რაღაც მშენებლობის. ეს გასაგებია, ეს არის ფულის ბუნება ეს. მამას წარმართვა ჭირდება წიგნიერი ურბანული ინტერესებიდან გამომდინარე. აი თუ თბილისი ამას არ გააკეთებს, აი ამ განვითარების ახალ ეტაპზე გადავა, ყოველთვის გვექნება უსიამოვნება, პრობლემები, წინააღმდეგობა და საზოგადოების უკმაყოფილება ძველ ქალაქში.
ურბანისტების ხელოვნებათ მცოდნეებისა და გარემოსდამცველების მოთხოვნებსა და რეკომენდაციებს არეთანხმება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნუგზარ მალაღურაძე, საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი და სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე. მისი თქმით, ის 900 მილიონიანი ინვესტიცია, რომელიც ამ პროექტში იქნება ჩადებული, საშუალებას მისცემს სულ ცოტა 4000-მდე ადამიანს და საქმდეს 2-3 წლის მანძილზე. გარდა ამისა, მისივე თქმით, პანორამა თბილისის მშენებლობის შემდეგ გაიხსნება ობიექტები, რომლებიც სერიოზული თანხით შეავსებს სახელმწიფო ბიუჯეტს. ეს თანხა კი საკრებულოს წევრის სიტყვებით ისევ ძველი ქალაქის სავალალო მდგომარეობის გამოსწორებას მოხმარდება.
უში ჩვენ რაც გავაკეთეთ საკრებულოს, ის არას და არას არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ ეს უკვე დამთავრდა ყველაფერი. ამის მერე უნდა შეთანხმდეს თვითონ პროექტი. ძალიან მრავალფეროვანი პროცედურები უნდა გაიაროს რა. გეოლოგიური დასკვნა, არქეოლოგიური დასკვნა, ისტორიული დასკვნა, სატრანსპორტო დასკვნა და ასე შემდეგ რა. თითქმის ყველა დასკვნა უკვე არსებობს. სადაც ეს შავი წერია, რომ არავით არ პრობლემას თქვა, არ წარმოადგენს კონკრეტული პროექტის განხორციელება ამიზამებში.
ერთ-ერთი მკვლევარი, რომელმაც არსებული პროექტის საფუძველზე რამდენიმე თვის წინ ტერიტორიის განაშენიანების ისტორიულ არქიტექტურული გამოკვლევა ჩაატარა, გიაჭანიშვილია. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზგასმით ამბობს, მსგავსი ტიპის პროექტები და ტერიტორიებისათვის ზონის სტატუსის ცვლილება 1-2 დღის განსახილველი არ უნდა იყოს და მხოლოდ საკრებულოს სხდომებზე არ უნდა წყდებოდეს მათი საკითხი. მისივე სიტყვებით, ისტორიულ არქიტექტურული გამოკვლევის შედეგად გამოიკვეთა მთელი რიგი რეკომენდაციებისა, რომელიც იმ შემთხვევაში, თუ კი მშენებლობა დაიწყება, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული.
შეიძლება კარგი იყოს სხვა ადგილისთვის. შალაგის ქედზე ზედმეტად დამტკუნელია. აი ჩვენ ისეთ რამე გვიწერო, ეს საერთოდ გამოიწვევს არქიტექტურული ქედის საერთო ლანდშაფტური ხედის ვიზუალურ დათრკუნას. აქედან ჩვენ შევხედავთ, არა, თბილისის თავზე ჩნდება რაღაც ერთიანი დიდი შვირებელი რაღაც კონგლომერატი, რომელიც დათრკუნავს ამას ყველაფერს. თანამედროვე ეს უცბად განაცხადებს მიღება არ ამგონია იყოს სწორი. რომ ამბობთ არსებობს კვლევა, ხო? ესეთი ტიპის კვლევები საკუთარ უნდა გახდეს ხალხისთვის და არა მარტო საკრებულოში უნდა იყოს წარმოდგენილი რაღაც ერთი დღის მანძილზე.
ცირა ელისაშვილის თქმით, საკრებულოს გადაწყვეტილებამ სოლოლაკის ქედზე ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსის შეცვლის თაობაზე მათ ორი გზა დაუტოვა. პირველი, კონფრონტაციული, რომელიც ქუჩის აქციებს გულისხმობს. მეორე გზა კი სასამართლომდე მიდის. Keep on falling in and alone with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. Oh,
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანიჩი გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ტყია მერსოლა, სოტაპირ.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. შეგასწრებთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ანანო ცინცაბაძე უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პანორამა თბილისის შესახებ, დაუბრუნდებით ამ თემას. ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემაა, შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი გადაცემის. უფრო სწორად კიდევ ერთხელ ვეტყვი, შეიძლება გვიან ჩართეთ რადიო მიმღები, ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ მომზადდა სამართლებრივი კვლევა საკანონმდებლო ხარვეზებზე, რომელმაც შესაძლებელი გახდა პრინციპში პანორამა თბილისისთვის ნებართვის გაცემა, პანორამა თბილისის მშენებლობისთვის ნებართვის გაცემა. ამასთანავე ჩვენ გადავიღეთ წითელი ზონა, და რომელიც ალბათ ივლისში გავა ეთერში, და ქალბატონმა ცირაილისაშვილმა გვითხრა, რომ საეჭოა, რომ ეს პროექტი განხორციელდესო, მაგრამ განხორციელების პროცესში ძალიან ბევრი რამე დაინგრევაო და ჩვენ უკვე მოგვიხდება იმაზე ზრუნვა, იმაზე ფიქრი, თუ როგორ შევავსოთ ეს სიცარიელეო. აი ამას ამბობს ცირაილისაშვილი და ამას ამბობს თბილისის ხამქარი. მიუხედავად ამისა, ეს არის პირველი, შეიძლება ასე თქვა, სამართლებრივი კვლევა პანორამა თბილისის მომხრეებს, სხვა შორის მომხრეები ბევრი ყავს მოსახლეობაშიც. აინტერესებთ ფაქტები. აი ესე ამობენ ხოლმე, რომ ჩვენ გვინდა ფაქტები და ჩვენ გვინდა რომ დაგვიმტკიცოთ, არის თუ არა სამართლებრივი, არის თუ არა კანონის დარღვევა პანორამა თბილისის მშენებლობა, და ალბათ ამ ხრივ არის საინტერესო თქვენი მოხსენება და თქვენი კვლევა. მოდით ჯერ ამ კითხვას უპასუხოთ, არის თუ არა კანონი დაცული?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს თემა წამოწიეთ და იცით რა მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა არის. ძალიან საინტერესო კითხვა არის თუ არა კანონი დაცული. საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ორი მხარე ყავს ამ კითხვას. ერთი მხარე ადმინისტრაციის მხარე, სახელმწიფოს მხარე, რომელიც მუდამ იმაზე აპელირებს, რომ ყველა საკანონმდებლო სტანდარტი დაცულია, და მეორე მხრივ არის სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც იმას აცხადებს, რომ ირღვევა რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი ფასეულობა, რომელიც საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი, და პროცედურულად ის დაცულია თუ არა, ადმინისტრაცია ვალდებულია, რომ ეს გაითვალისწინოს და ამას მიაქციოს ყურადღება.
თუმცა მე როგორც გრძნობ, თქვენ იტყვით ახლა, რომ პროცედურადაც არ არის დაცული.
კი ბატონო. მთავარი ამბავი ის არის, რომ ეს სამწუხაროა, რომ ეს არის მთავარი არგუმენტი ხელისუფლებისთვის, რომ პროცედურა არის დაცული თუ არა, და არ არის არგუმენტი შინაარსობრივად, არსობრივად რაიმე ღირებული ზიანდება თუ არა, მაგრამ მოდით ვისაუბროთ პროცედურულ ნაწილზე.
სანამ მოვისმენდი პროცედურას მახსოვს, რომ საია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სხვა ორგანიზაციებიდან მოითხოვდნენ, რომ პანორამა თბილისის პროექტზე მშელობისას გადაწყვეტელება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების საფუძველზე ჩატარებულიყო, ხო? ბოდიში რა ასე გამოთქვამ, ნუ ასე არის იურიდიულ ტერმინებში, ცოტა ვერ ვერკვევი, იქნება ასე დავიწყოთ, რას ნიშნავდა ეს მოთხოვნა?
ეს მოთხოვნა ნიშნავდა, რომ მშენებლობის ნებართვები გაცემულიყო არა მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებით, რომელიც არ ითვალისწინებს დაინტერესებული საზოგადოების სავალდებულო ჩართულობას წარმოების პროცესში, არამედ წასულიყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით, როდესაც ადმინისტრაციული ორგანოები უბრალოდ ვალდებულნი არიან გავრცელონ განცხადება, მოიწვიონ დაინტერესებული საზოგადოება და განმართონ ზეპირის ხდომა, სადაც ყველა დაინტერესებულ პირს საშუალება ექნება გამოთქვას თავისი საწინააღმდეგო არგუმენტი ამა თუ იმ განსახილველი საკითხის მიმართ. და შემდგომ გადაწყვეტილება, რომელსაც ადმინისტრაციული ორგანო მიიღებს, უნდა მოხდეს აი ამ გამოთქმული აზრების ურთიერთშეჯერების საფუძველზე. მოკლედ რომ თქვა, დაინტერესებულ საზოგადოებას უნდა მიეცეს საშუალება თავისი სიტყვა თქვას ადმინისტრაციის მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებას.
რაც არ ხდებოდა პრინციპში, როგორც ამობენ წინა ხელისუფლების ჩვენთვის დროს და არ ხდება ახლა.
კი ბატონო, ანუ რომ თბილისის ზოგადად პროექტი და ის რაც ჩვენმა კვლევამ აჩვენა არის რომ არსებული ხელისუფლება ძალიან კარგად იყენებს იმ ამათო იმ მავნე პრაქტიკას რომელიც წინა ხელისუფლებამ დაამკვიდრა და რომლის კრიტიკითაც ის მოვიდა ხელისუფლებაში. ეს ეხება არამხოლოდ საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებებს და საზოგადოების ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომელიც გამორიცხული იყო პანორამა თბილისის გადაწყვეტილების მიღებიდან. თლიანად უფრო მეტიც პროფესიული საზოგადოების აზრი იყო უბრალოდ უგულებელ ყოფილი, არ დასმულა კითხვა ვაზიანებთ თუ არა მართლა რაიმე ღირებულს ასეთი პროექტის მშენებლობით. არამედ ის პრაქტიკებიც არის გამოყენებული, რომელიც უშუალოდ წინა ხელისუფლების დროს ძალიან სერიოზულ საკანონმდებლო ხარვეზებთან იყო დაკავშირებული და რომელიც უშუებდა ფართომასშტაბიან განაშენიანებას იმ ტერიტორიებზე, სადაც კანონით აკრძალული იყო ასეთი განაშენიანება და სწორედ ეს იყო კვლევის ცენტრალური საკითხი.
სანამ კვლევაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა რადიოსმოს კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არის ესეთი ტერმინი ჯენტრიფიკაცია, რომელიც შეიძლება ასე ითქვას წინა ხელისუფლებასაც ახასიათებდა, რას ნიშნავს, ხო, როცა მკვიდრი მოსახლეობა ტოვებს თავის საცხოვრებელ ადგილს და მის ნაცვლად შემოდის მდიდარი ადამიანი, ან მდიდრული სივრცე, ასე დავარქვათ, ხო? შეიძლება ეს იყოს ბიზნეს ცენტრი და ასე შემდეგ. მთელი მსოფლიო ეწინააღმდეგება დღეს ამ პროცესს, მაგრამ საქართველოში ეს გრძელდება, როგორც ვიცით, ხო? მოდი დავიწყოთ ისტორიით თვითონ ამ პანორამა თბილისის, ალბათ ამას დეტალურად გაეცანით, როდის დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და რამდენადაც ვიცი, ეკონომიკის სამინისტრო იყო პირველი არტისტი, ასე ვთქვათ, პირველი მომქმედი გმირი ამ ისტორიაში.
კი, პანორამა თბილისის მსჯელობა დაიწყო ძალიან მოკლე პერიოდში მას შემდეგ, რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა სათავეში 2012 წლის შემდეგ, თუმცა ამ კვლევის ფარგლებში მე წავაწყდი ისეთ ფაქტებს, როდესაც ეს გეგმა გაცილებით ადრე არსებობდა, ასე ვთქვათ, ახლანდელი ხელისუფლების ლიდერების თავში. 2011 წლიდან უკვე ჩნდება ქართული ჯგუფის სხვადასხვა წარმომადგენლების ინტერესები ამ ტერიტორიების მიმართ და არსებობს კონკრეტული პირები, ვისგანაც უშუალოდ იყო მცდელობები მიწების გამოსყიდვის და ასე შემდეგ ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე.
ეს კომპანია არის, ხო, Old City Development.
Development-ი და
რომელიც არსებობდა მაშინ.
კი, ბატონო, და რამდენიმე სხვადასხვა ორგანიზაცია არის, რომელმაც მიიღო მშენებლობის ნებართვები პანორამა თბილისისათვის. ყველა, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული არის ბიძინა ივანიშვილთან, მის სახელთან და მის სხვადასხვა ორგანიზაციებს.
ეს ნებართვები ეკონომიკის სამინისტრომ გასცა, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავიდან მიმართვა იყო გაკეთებული ქალაქ თბილისის მერიაში, არქიტექტურის სამსახურში, ვინც არის პასუხისმგებელი ორგანო მშენებლობის ნებართვების გაცემაზე, თუმცა ეს მშენებლობა, ეს კომპლექსი დაკვალიფიცირდა როგორც განსაკუთრებით მძიმე კლასის, მეხუთე კლასის მშენებლობა, რომლის ნებართვებსაც ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამისი სააგენტო გასცემს. შესაბამისად ეკონომიკის სააგენტო გასცანებართვები, მაგრამ რეალურ დარღვევებს ადგილი ჰქონდა მანამ, სანამ ყველა დოკუმენტაცია შევიდოდა ეკონომიკის სამინისტროზე და შეგვიძლია ამაზე უფრო დეტალურად ვისაუბროთ.
მერიამ დაარღვია.
იდეა დარღვევის იწყება 2009 წლიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქ თბილისისთვის პირველი ქალაქ გეგმარებითი დოკუმენტი შედგა 2009 წელს. ეს იყო ქალაქის გენერალური გეგმა, რომელზედაც დატანილია მთელი ქალაქი მასზე არსებული შეზღუდვებით და განაშენიანებისთვის არსებული შეზღუდვებით. გენერალური გეგმა არის არქიტექტურის სამსახურისთვის სახელმძღვანელო დოკუმენტი, როდესაც მან უნდა გასცეს მშენებლობის ნებართვები. შესაბამისად, არის თუ არა კონკრეტულ ტერიტორიაზე რაიმე შეზღუდვა, ის სწორედ ამ გენერალურ გეგმაზე ამოწმებს. თუმცა 1970-იანი წლებიდან ქალაქ თბილისისთვის დადგენილი იყო ზოგადი დაცვის ისტორიული ზონები და დადგენილი იყო, რომ კონკრეტული ტერიტორია სამ სხვადასხვა ზოგადი დაცვის ზონაში ერთიანდებოდა. ზოგადი დაცვის ზონა კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონით არის ძალიან მკაცრი დაცვის ზონები, იქ უბრალოდ აკრძალული არის მასშტაბური განაშენიანება და ნებისმიერი სამშენებლო ღონისძიება, რომელიც იქ შეიძლება განხორციელდეს, ძალიან მკაცრად კონტროლდება კანონით და დაკავშირებული უნდა იყოს ისტორიულ-კულტურულ ნაგებობებთან, მათგაჯანსაღებასთან და აუცილებლად უნდა ახლდეს თან ის პრინციპი, რომ ის არ უნდა უცვლიდეს კონკრეტულ ტერიტორიას იერსახეს და არ უნდა ამახინჯებდეს მას. მაგრამ ერთადერთი საშუალება, რომ ეს ზონები იყოს მკაცრი რეგულირების ზონები და კანონმდებლობაში გამოიყენებოდეს, არის მათი დატანა ქალაქის გენერალურ გეგმაზე. 2009 წელს, როდესაც ქალაქ თბილისის გენერალური გეგმა შედგა, ქალაქის ხელისუფლებამ უბრალოდ უგულებელ ყოეს ზონები და არ დაიტანა ქალაქის გენერალურ გეგმაზე, რამაც მისცა საშუალება ქალაქის ხელისუფლებას.
ანუ როგორ ფიქრობთ, რომ ვიეჭვიანოთ, ცოტა უკვე განსაზღვრული იყო და გეგმაში იყო?
ანუ რამა თბილისი არ იყო მაშინ გეგმაში, მაგრამ გეგმაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და რა. თქვენ იცით, რომ თბილისს აქვს უნიკალური ლანდშაფტი. თბილისის ლანდშაფტის ტერიტორია დარგის სპეციალისტების აზრით და მე იურისტი გახლავართ, არ ვიცი ეს, მათგან ვიცი. ეს არის უნიკალური, უბრალოდ ევროპაში არ არის ქალაქი, რომელსაც აი ასეთი ლანდშაფტის მოხაზულობა აქვს და ამდენად ის ძალიან ღირებული ტერიტორია. ამიტომ ის დაცული იყო კაცრი დაცვის ზონით, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონით, რომელსაც ჰქვია ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა. 2009 წელს, როდესაც გენერალური გეგმა შედგა, ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა უბრალოდ არაისახა გენერალურ გეგმაზე და დადგინდა, რომ ეს იყო სამშენებლო თავისუფალი ტერიტორია. ამ ასე ვთქვათ, ხარვეზმა, არ ვიცი, ხარვეზი ძალიან მსუბუქი სიტყვა, გამოიწვია ამ ტერიტორიის განაშენიანება. მაგალითად, GDS-ის შენობა, რომელიც აშენებული არის ლანდშაფტის დაცვის ზონაში, ტელევიზია GDS-ის შენობა, ეს არის უხეში დარღვევით განხორციელებული მშენებლობა იმ ტერიტორიაზე, სადაც განაშენიანება კანონით იკრძალება. და ასე შემდეგ. არის ძალიან ბევრი მძიმე ნაგებობა, რომელიც ამ ზონაში შემდგომ განხორციელდა, სწორედ აი ამ ღონისძიების განხორციელების შემდგომ, თუმცა რა ხდება უკვე 2014 წელს, როდესაც პანორამა თბილისისთვის უკვე კონკრეტული ღონისძიებები ხორციელდება მშენებლობის ნებართვის მისაღებად. ქალაქი ადგენს ახალ გენერალურ გეგმას 2014 წელს. ახალი გენერალური გეგმა დადგინდა ზუსტად იმავე მავნე პრაქტიკით, როგორც ძველი გენერალური გეგმა და ახალმა გენერალურმა გეგმამაც უგულებელ ყო ქალაქ თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა. პანორამა თბილისის ორი უზარმაზარი ნაწილი, ესე ეძახიან სოლოლაკი ჰილზი და სოლოლაკი რაიზი, ზუსტად დაგეგმილია ქალაქ თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონაში. ძალიან დაგწყდებათ გული, რომ წაიკითხოთ, რანაირ მშენებლობა შეიძლება იყოს დაშვებული ამ ზონაში საქართველოს კანონმდებლობით. ფაქტურად გამორიცხულია. საუბარიც არ არის ასეთ მასშტაბურ და კომპლექსურ მშენებლობებზე. თუ იქ არის რაიმე ისტორიული კულტურული ძეგლი, რომელსაც რესტავრაცია ჭირდება, იმასაც კი ძალიან მკაცრი რეგულაციები აქვს, როგორ უნდა განხორციელდეს ეს ღონისძიებები ამ ძეგლებზე, არა თუ ამ ხელა კომპლექსი. მაგრამ იმით, რომ უბრალოდ ზონა არის უგულებელ ყოფილი, მოხსნილი და არ არის დატანილი გენერალურ გეგმაზე, დაშვებული იქნა ასეთი მასშტაბური განაცხადი.
მათ შორის სოლოლაკის მაღლობი, სოლოლაკის ბაღები, რატო ამბობ ამას, უბრალოდ რადიომსმენელს გავახსენებ, რომ 2015 წელს უკვე ეკონომიკის სამინისტრომ თუ არ მეშლება რამე, აი სამ
კომპლექსზე გასა, კი ბატონო.
ცეკავშირი, სოლოლაკის მაღლობი და სოლოლაკის ბაღები.
დიახ, სოლოლაკი რაიზი, სოლოლაკი ჰილზი და თბილისის სიტი, ასე ქვია სამ სხვადასხვა ნაწილი.
და კანონი არ დარღვეულა, რადგანაც უკვე
კანონი არ დარღვეულა და ნახეთ, რატომ არ დარღვეულა კანონი, ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ გენგეგმა არ ითვალისწინებს ამ აკრძალვას, უბრალოდ არ არის დატანილი ეს აკრძალვა. ამიტომ ჩვენმა კვლევამ, ასე ვთქვა, 1970-იანი წლებიდან დაიწყო და დღევანდელობამდე მოვიდა, როგორც თანდათან იყო უგულებელ ყოფილი ქალაქ თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც პანორამა თბილისის ნებართვების გაცემა განიხილებოდა, ამ ზონაზე, სადაც ეს მშენებლობა არის დაგეგმილი, სხვა ზონებიც არის დატანილი, ფუნქციური ზონები, შედარებით უფრო ლიბერალური რეჟიმის მქონე ზონები, თუმცა იმდენად მასშტაბურია ეს მშენებლობა, რომ მისი მოხსნაც გახდა საჭირო. ამ უფრო ლიბერალური ზონების, ქალაქ მშენებლობითი ზონები, ფუნქციურ ზონებს ეძახიან, მათი მოხსნის უფლებამოსილება საკრებულოს გააჩნია, განსხვავებით ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონისგან, რომელიც მთლიანად მთავრობის კომპეტენცია, როგორც მისი დადგენა, ისე მისი შეცვლილება და ასევე მისი მოხსნა.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
Volare ho cantare oh Let's fly way up to the clouds away from the maddening crowds We can sing in the glow of a star that I know of where lovers enjoy peace of mind Let us leave the confusion and all this illusion behind Just like birds of a feather a rainbow together we'll find Volare Oh, oh, oh. Yeah. andare. Oh, no wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh. E cantare, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu. Che dici di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu, dipinto di blu, venite di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu.
Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ანანო ცინცაბაძე იურისტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანანო მუშაობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში, მაგრამ კვლევა, რომლის შესახებაც ის გვიამბობს, ჩატარდა ორგანიზაციაში, რომელსაც ჰქვია ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის, ჰაინრიხ ბეულის ფონდის დახმარებით.
ალბათ
კიდევ უთხრა რადიო მსმენელს, რომ დეტალებს ამ მოხსენების მოისმენს, რატომაც არა ვუთხრათ 11 ივნისს 14 საათზე ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი წარმოადგენს ამ მოხსენებას, წერეთლის გამზირი 72. ანუ რის თქმასაც დღეს ვერ მოვასწრებთ, ალბათ ამ კითხვები თუ ექნა რადიო მსმენელს, შეუძლიათ ანანოს მიმართოს. ჩვენ გავჩერდით ეკონომიკის სამინისტროზე, სხვა შორის უნდა გავახსენო რადიო მსმენელს, რომ 2016 წლის მაისში ანუ აი ერთი თვის წინ თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტულ ზომებს მიიღებს დედაქალაქში ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. ბევრმა აღიქვა ეს ცინიზმად პრინციპში, იმიტომ რომ ახლა უკვე გამკაცრდა თითქოს პოლიტიკა და ნუ გასაგებია, რომ აქ პანორამა თბილისზე საერთოდ არ არის საუბარი. პლუს კიდევ სადღაც წავიკითხე, რომ აი ქალაქის გენერალური გეგმა თქვენ ახსენეთ 2014 წელსო. მუშაობა გრძელდებაო, ანუ არ დასრულებულა, ხო?
აა გეტყვით ამაზე, 2014 წლის გენგეგმა მიღებულია, დღეს მოქმედი გენერალური გეგმა ეს გახლავთ, თუმცა ქალაქი აღიარებს, რომ ეს იმდენად არასაკმარისი დოკუმენტია და იმდენად არ არის კომპლექსური დოკუმენტი, რომ აუცილებელია ახალი გენგეგმის შემუშავება. და სწორედ ახალი გენგეგმის შესამუშავებლად შედგა გარკვეული ჯგუფი, რომელიც გეგმავს, რომ 2017 წლის აპრილში ახალი გენგეგმა გამოაქვეყნოს და შემდგომ ის საკრებულო უნდა დაამტკიცოს. ამ ჯგუფის მუშაობასაც გააჩნია რამდენიმე ხარვეზი, ისინი ძალიან ტექნიკურები არიან იმ საკითხში, რომ თითქოს საზოგადოება ჩართულია გენგეგმის შემუშავების პროცესში. რეალურად არ არის მიწვეული და ინტერესებული არც აქტივისტური ჯგუფები, არც ქალაქ მგეგმარებლები, რომელსაც თავის აზრს კითხავენ. ეს ერთი მნიშვნელოვანი თემაა. მეორე მნიშვნელოვანი თემა არის, რომ ახალი გენერალური გეგმის შემუშავების ხელმძღვანელი არის ის პირი, რომელიც დარგის სპეციალისტების ინფორმაციით წარსულში დაკავებული იყო კერძო სამშენებლო საქმიანობით და მის სახელს უკავშირდება რუსთაველზე და მთაწმინდაზე მასიური განაშენიანება ახალი სახლების მშენებლობა. ამდენად ნდობა არ არის მაღალი ამ ჯგუფის მიმართ და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ის ფაქტი, რომ ჩვენი ინფორმაციით დღემდე არსებული გენერალური გეგმის პროექტის მიხედვით მასზე ასევე არ არის დატანილი მკაცრი დაცვის ისტორიული ზონა, ლანდშაფტის დაცვის ზონა. გარდა ამისა, არ განხორციელდა პარლამენტში ახალი სივრცითი კოდექსის წარდგენა, სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო კოდექსი, რომელიც შემუშავდა 2014 წლის აპრილში, ვინაიდან ის გარკვეულწილად სავალდებულო წესით ითვალისწინებდა საზოგადოების მონაწილეობას, აი ასეთი მასშტაბური ტიპის მშენებლობებისთვის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, არც კი წარდგა ეს კანონი პარლამენტში, ასე ვთქვათ, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ აი ამ პროექტისთვის ძალიან ორგანიზებულად იმუშავა არაერთმა საჯარო დაწესებულებამ.
და რომ ეს პროექტი არის ახლა მისთვის მთავარი, ის უნდა განხორციელდეს. ტიპ
ალბათ, ალბათ ეს შთაბეჭდილებაც ბევრს ეკავა.
ანუ ზონალური წესი შეცვლა. აი იქნებ კიდევ ერთხელ აღვხსნათ რადიოსმენელს რას ნიშნავს ზონალური წესი, იმიტომ რომ ეს ცვლილება საკრებულომ შეიტანა, ხო, მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში და ამის მერე სოლოლაკის ქედი ხდება უკვე საქმიანი ზონა. რამდენადაც მესმის.
აი ნახეთ როგორი ამბავი, ძალიან ერთი საკითხი უნდა ვთქვათ აუცილებლად. ეს არის ძალიან ძიმე დარგი ზოგადად, ქალაქ გეგმარება. ქალაქ გეგმარების
თქვენ როგორ გაერკვეთ?
ქალაქ გეგმარების სამართალი ეს კიდევ უფრო წარმოუდგენელი დარგია. მეც ვერ გავერკვეოდი, წარმოუდგენელი იყო ამას ჩემი გარკვევა, რომ არ ყოფილიყვნენ ძალიან კარგი ქალაქ გეგმარებლები, ძალიან კარგი არქიტექტორები და ხელოვნებაცოდნეები, რომელთანაც ერთად მე 4 კვირა ვიჯექი და ვცდილობდი აი ამ ქაოსში გავრკვეულიყავი. რატომ ამბობ ამას? ეს ძალიან კარგი მიზეზია იმისთვის, რომ ხელისუფლებას მისცეს საშუალება ამ ლაბირინთებში იმისთვის სასურველი გადაწყვეტილებები მიიღოს, ისე რომ ამის შესახებ არავის არ შეატყობინოს და ის რომ დღეს დარგი ესეთ მდგომარეობაშია, დიდწილად ამის შედეგიც არის. ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა თქვენ მიუთითეთ, რომ ზონალური შეთანხმების პრაქტიკა, ხო? ზონალური შეთანხმების პრაქტიკა ცალსახად მავნებელი პრაქტიკა არის. ის ახორციელებს იმას, რომ ფუნქციური ზონა, სადაც განსაზღვრულია კონკრეტული განაშენიანების რეგულირება და დაწესებულია კონკრეტული ლიმიტები, უპრობლემოდ ერთპიროვნულად ქალაქის მერის გადაწყვეტილებით შეიცვალოს. მარტივად რომ გითხრათ, თუ არის დაადგენილი გარკვეული კოეფიციენტი, რომ არ შეიძლება გარკვეული სიმაღლის შენობის მშენებლობა ამ ტერიტორიაზე, ვინაიდან ის არის სარეკრეაციო ზონა, საჯარო ფუნქციის მქონე ადგილი, სადაც ადამიანების თვითგამოხატვა უნდა მოხდეს, პოლიტიკური იქნება ეს თუ მხატვრული თუ რა ფორმითაც არ უნდა ქონდეს ადამიანს საშუალება თვითგამოხატვის ან დასვენების გაჯანსაღების ასე შემდეგ, შესაძლებელია რომ ეს ფუნქცია იყოს უგულებელყოფილი და იქ აშენდეს უზარმაზარი სახლი მხოლოდ იმიტომ რომ ქალაქის მერმა ერთპიროვნულად გადაწყვიტა ეს. ამას პირდაპირ უშვებს კანონი. კიდევ უფრო უარესი შემთხვევაა რაც მოხდა პანორამა თბილისის შემთხვევაში. პანორამა თბილისის შემთხვევაში ფუნქციური ზონის ცვლილება ვერაფერს ვერ მოგვცემდა, ვინაიდან ის ტერიტორია დაცული უნდა ყოფილიყო იმ ზონით, რომელიც იცავდა არა ფუნქციას ზონისას, არამედ კულტურულ მემკვიდრეობას და რომლის შეცვლა და დაწესება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილება. რა გააკეთა ქალაქის საკრებულომ ამ ზონის არდატანით გენერალურ გეგმაზე? ის გააკეთა, რომ რეალურად გააქრო ეს ზონა გენერალური გეგმიდან, დარჩა მხოლოდ ფუნქციური ზონები, რომელიც ერთი მხრივ იცვლება სპეციალური ზონალური შეთანხმებით, მეორე მხრივ ძალიან მარტივად იცვლება საკრებულოს გადაწყვეტილებით. თუ საკრებულოს ხელი არ მიუწვდება კულტურული მემკვიდრეობის ზონის ცვლილებაზე, ხელი მიუწვდება ფუნქციური ზონის ცვლილებაზე. ამიტომ გენერალურ გეგმაზე დარჩა მხოლოდ ფუნქციური ზონა. ეს ფუნქციური ზონაც შეიცვალა პანორამა თბილისის შემთხვევაში, საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება და შესაბამისად ხელფეხი გაეხსნა ეკონომიკის სამინისტროს, რომ ლანდშაფტის დაცულ ზონაში, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში დაეშვა საცხოვრებელი ზონისთვის დასაშვები განაშენიანება, უზარმაზარი კომპლექსი. გერგეთის ქუჩა უნდა ვახსენოთ, ახლა გერგეთის ქუჩაზე მიმდინარეობს უზარმაზარი მასშტაბური მშენებლობა. სწორედ ამ საკანონმდებლო ხარვეზის მიზეზია ეს, ამ ხარვეზით გამოწვეული შედეგია ეს. ბოტანიკურ ბაღში 29 ჰექტარი, იცით რომ აუქციონზე გაიყიდა ახლა 80 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობისთვის. ესეც აბსოლუტურად ამ სპეკულაციის შედეგია.
აი ეს გაცვლა ბოტანიკურ ბაღში გასხვისება.
კი, ეს
კლდოვანი ნაწილი.
ეს კიდე ცალკე საკითხი არის. ეს არის აბსოლუტურად ბუნდოვანებით მოცული საკითხი. ამ საკანონმდებლო ხარვეს არ უკავშირდება, მაგრამ ჩვენი პროექტი მუშაობს ამ თემაზე და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იქ სახელმწიფო ქონების გასხვისება მოხდა სრულიად კანონდარღვევით. მუნიციპალურ საკუთრებაში მყოფი ქონება იყო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნოდა. ამ ასეთი ქონების გასხვისებას კანონმდებლობით დადგენილი აქვს გარკვეული პროცედურა, რომელიც უნდა გაიაროს ადმინისტრაციულმა ორგანომ იმისთვის, რომ შეძლოს თქვენი და ჩემი და ჩვენი ყველას ქონების გასხვისება. ეს პროცედურა არ გაიარეს, გააკეთეს გარკვეული ტიპის გაცვლა, რომელიც ამ პროცედურით დადგენილი წესით და იმ დოკუმენტებით, რაც საჯარო რეესტრში იქნა წარდგენილი, არ ექვემდებარებოდა განხორციელებას.
აი, მაინტერესებს ასევე ამას წინათ მითხრეს, რომ შეიცვლება ხელისუფლება, პარლამენტი უფრო ჭრელი იქნება, ბევრი ასე ამბობს, არჩევნები, ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ და შემდგომში ეს პროექტი გაჩერდება საერთოდ. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ საკრებულო წვეთს რამდენადაც ვიცი ამ პროექტის ბედს, ხო, ასეა იურიდიულად. რა შეუძლია გააკეთოს პანორამა თბილისზე ამბობ, რა შეუძლია გააკეთოს პარლამენტმა?
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის. მე მგონია, რომ შესაძლებელია ისტორიული ზონების უკან დაბრუნება ქალაქის გენერალურ გეგმაზე, იმის გადაწყვეტა, რომ ამ ისტორიული ზონების გაქრობა ქალაქის გენერალური გეგმიდან განახორციელა არაუფლებამოსულმა ორგანომ, საკრებულომ, და შესაბამისად თუ ასეთი, ვთქვათ, აღიარება მოხდება ხელისუფლების მხრიდან და პარლამენტის მათ შორის მიიღებს ამაში მონაწილეობას, ეს ჩაითვლება არაუფლებამოსილი პირის მიერ უკანონოდ განხორციელებულ ქმედებად და მის შედეგად განხორციელებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება ავტომატურად უკანონოა და შესაბამისად უნდა შეჩერდეს. არ, ეს არის სახელმწიფოზე დამოკიდებული, აბსოლუტურად პოლიტიკურ ნებაზე
დამოკიდებული. ხო, ამიტომ ახსენე არჩევნები.
და თუ ესეთი პოლიტიკური ნება იქნება, არსებობს კონკრეტული საკანონმდებლო მექანიზმი, რომელიც ამას შეძლებს, რომ გააკეთოს. თუმცა ჩვენი გამოცდილებით ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ უკვე რამდენიმე ხელისუფლება არის, ჩვენ არ გვისმენენ. ჩემთვის პირადად, რომ ადამიანური თვალსაზრისით ძალიან საკვირველია, რომ აი ამ პოლიტიკური ნების პირობებში არავინ არ დადგება თავისთვის სახლში, არ ვიძახი საჯაროდ და არავინ არ დაფიქრდება, იქნებ მართლა რამე ღირებულს ვაზიანებ. და ეს ღირებული არ არის მარტივი ამბავი. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად 13 ორგანიზაციის მიერ საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოსთვის გაგზავნილი წერილი. ესენი არიან Save Europe's Heritage Plus, 13 ძალიან ავტორიტეტული ორგანიზაცია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დარგში, რომელიც ეუბნება საქართველოს სახელმწიფოს, რომ იმით, რომ შენ სპობ ქალაქ თბილისის ლანდშაფტს, შენ არ სპობ მხოლოდ საქართველოს საზოგადოების ღირებულებას, შენ სპობ სოფლიო ღირებულებას.
დიახ, და კიდევ ბოლოს მინდა გითხოთ, ასეთი რამეც გავიგე, რომ ეს ჯერ ადრეა, იმიტომ რომ დასკვნებია საჭირო პროექტის პრინციპში, დაწყებისთვის უნდა პროექტი დაწყებულია, გეოლოგების დასკვნა, არქეოლოგების დასკვნა, აი მოვისმინე, ისტორიკოსების, ის კი არა, სატრანსპორტო დასკვნაც არის საჭირო, მართალია ეს?
ჩვენი კანონმდებლობით არის სამწუხარო ძალიან მყიფე რეგულაციები ამ კუთხით, ის კონკრეტულად არ გაწერს მაგალითად შეფასებას კულტურული მემკვიდრეობის ზემოქმედებაზე, შეფასებას არ მოითხოვს. როგორც სავალდებულო დოკუმენტს მოთხოვნილი არის გარკვეული ტიპის დასკვნები ჩვენი კანონმდებლობით, რომელიც წარმოდგენილია ამ პროექტში, თუმცა მე ვერ ვიმსჯელებ ამ დასკვნების ავკარგიანობაზე, მხოლოდ სპეციალისტებისგან მაქვს მოსმენი, რომ ეს არის ძალიან ზედაპირული დასკვნები და ადმინისტრაციული ორგანოა ვალდებული იმსჯელოს, რომ არის თუ არა ის შედეგები შეფასებული, ის მძიმე შედეგები, რომელსაც ეს ამხელა მშენებლობა მოიტანს გარემოზე, კულტურულ მემკვიდრეობაზე და გარდა ამისა იმ მოსახლეობაზე, რომელიც ადგილზე რჩება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ვიცით უკვე ნამდვილად, რომ მოსახლეობა ადგილზე რჩება ამ პროექტით.
არ არის აბსოლუტურად არანაირი გეგმა. არა გვაქვს, არ ვიცით, რას უპირებენ მოსახლეობას, არ ვიცით. მაგალითად, ზურა ბაქრაძის სტატიას თუ გაეცნობით, ნახავთ, რომ ძალიან ძიმე ურბანული გავლენები ექნება ამ პროექტს მოსახლეობაზე და ის ძალიან კონკრეტულად ასაბუთებს ამას, ვთქვათ, როგორც ტრანსპორტის კუთხით, ისე მშენებლობის მასშტაბის კუთხით, ქუჩათა ქსელის კუთხით და ასე შემდეგ. თუმცა შესაძლებელია ფორმალურად რაღაცა გარკვეული კვლევები წარმოდგენილია, თუმცა მისი დასკვნები არ არის გაანალიზებული და ამ დასკვნების შედეგი არ არის ასახული ნება ნებართვებზე.
აი მაგალითად გეოლოგების დასკვნა არის საინტერესო, ახო კალდესთან გვაქვს საქმე, არა პრინციპში. ძალიან საბაგიროებმა უნდა იარო.
კი, არის გარკვეული გეოლოგიური დასკვნა წარმოდგენილი, მე ნანახი მაქვს, თუმცა მაქვს მოსმენილი გეოლოგების აზრი, რომ ის ასე ვთქვათ სტანდარტები, რაც იმ დასკვნაში ამოცემული, არიძლევა საშუალებას, რომ გაცემულიყო ასეთი ნებართვა. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ კვლევები არ ახდენს პირდაპირ გავლენას ნებართვების გაცემაზე. რაც არ უნდა მავნებლობა იყოს დადასტურებული ამა თუ იმ დარგის პროფესიონალის მიერ, აი ამ პროექტის შედეგებისა, შენებლობის ნებართვები მაინც გაცემული. ამდენად ეს პროცედურა ძალიან ფორმალურია, ისევე ფორმალური, როგორც საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
თქვენ კარგად იცნობთ პროექტს და მაინტერესებს ძალიან ბევრი პროექტის დამცველი აღნიშნავს, რომ ეს პროექტი ძალიან დიდ მოგებას მოუტანს ქალაქს და ქვეყანას და არა მარტო ინვესტორს. დაანგარიშებულია მართლა ეს ყველაფერი?
არანაირი დაანგარიშება იმის შესახებ, რა ეკონომიკური სარგებლიანობა ექნება ამ პროექტს, არ არსებობს. თუ ნახეთ, იყო ამერიკელი ადვოკატის, სამართლის და ეკონომიკის სპეციალისტის ტედ ჯონასის ინტერვიუ, რომელიც ამტკიცებდა, რომ შეუძლებელია ამ ხელა პროექტმა რაიმე სარგებელი მოუტანოს ეკონომიკური საზოგადოებას და მას კონკრეტული არგუმენტაციაც ჰქონდა ამის დასასაფუძებლად. ერთი ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ უბრალოდ იმდენად კერძო ინიციატივა არის, იმდენად საზოგადოებრიობისგან არის გაცლილი, რომ შეუძლებელია აქ საზოგადოების სარგებლიანობაზე რაიმე საუბარი იყოს, მით უმეტეს რომ ასეთი დასკვნა წარმოდგენილი არ და არც კანონმდებლობა მოითხოვს ასეთი დასკვნის წარმოდგენას. მე მოვისმინე თანაინვესტირების ფონდის განცხადების წარმომადგენლის განცხადება, რომელთაც ის ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამ პროექტს ბოლოს და ბოლოს მოგებისთვის არ აკეთებს საერთოდ. ეს იყო ბოლო პასუხი კითხვაზე, როდესაც იგივე კითხვა დაუსვეს. კი,
და ბოლოს არის პრობლემა, სერიოზული პრობლემა. საქართველოში ბევრს არ ესმის ეს, რომ ქალაქი ეკუთვნით ცხოვრებლებს, ქალაქის ცხოვრებლებს და არა მიწაზე საკუთრების მქონე ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს. ხო, ეს ეხება არა მარტო პანორამა თბილისის, უამრავ რუსთაველზე მაგალითად მაქთის შენობას, მაგალითად ეს შენიერი მაგალითია ხატრის სახლის, ხო? თქვენ ახლა უკვე როგორც იურისტს გეკითხებით, იურისტი წესით უნდა იზიარებდეს ახლა ამ იდეას, რომ კერძო საკუთრება ადამიანმა იყიდა ეს და რა მნიშვნელობა აქვს, რა სიტყვიან ქალაქის ცხოვრებლები. რა ვუყოთ აი ამ მითს, რომელიც არის ძალიან გავრცელებული და დამკვიდრებული?
ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ სამართლებრივი სახელმწიფოს საფუძვლები. იურისტი იტყოდა ამას, თუ ის არ შეხედავდა ფართო სურათს და თუ ის არის საუბრებდა სახელმწიფოებრიობის და სამართლის მნიშვნელობა ზე, თუ ის არის საუბრებდა კანონის მიზნებზე, ემსახურებოდეს საზოგადოებას. მაგალითად, ნებისმიერი ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება, ნებისმიერი წვრილი ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული საჯარო ინტერესის სტანდარტის საფუძველზე და ამას პირდაპირ მიუთითებს ჩვენი მყიფე კანონმდებლობაც კი. ჩვენი მყიფე კანონმდებლობაც კი იმ მიზნებზე დგას, რომ სახელმწიფო და სამართალი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის და ამდენად ნებისმიერი ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება უნდა მიემართებოდეს საზოგადოებრივ ინტერესს. ამიტომ მე როგორც იურისტი ვარ წინააღმდეგი, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება შეფასდეს ფორმალისტურად, ტექნიკურად და შინაარსისგან მისი მოწყვეტით. მე ვარ იმის მომხრე, რომ ყველა გადაწყვეტილება შეფასდეს, არის თუ არა ის სასარგებლო საზოგადოებისთვის და პანორამა თბილისი ცალსახად არაერთი მეცნიერის და პროფესიონალის აზრით არის საზოგადოებისთვის საზიანო. როგორც კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით, ისე საჯარო სივრცის ოკუპაციის კუთხით, ასევე იგივე იმ ჯენტრიფიკაციის დაუგეგმავობის კუთხით, რომელიც თქვენ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა რადიო მსმელს, ვეთქვი რომ ჩვენი სტუმარი იყო იურისტი ანანო ცინცაბაძე. ანანო მუშაობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში. ანანოს მოხსენება ეხებოდა პანორამა თბილისის სამართლებრივი კვლევა, ეს შეიძლება ასე ითქვას, საკანონმდებლო ხარვეზებზე, რომელმაც შესაძლებელი გახდა ამ პროექტისთვის ნებართვის გაცემა. არ ვაპარაკობთ ჯერ იმას, რომ ამ პროექტის განხორციელება, არამედ ნებართვის გაცემა. მე ვიცი, რომ საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესო თემა, თბილისელებისთვის საინტერესო თემა და ამ თემას ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით. ანანოს ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში. Don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me and I don't want a miracle.
she worth this? Was she worth it? Was I strong enough to live without you? Strong enough, and I quit crying. Long enough, now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know you gotta go. So you feel misunderstood, well, baby, have I got news for you on being you.
Paragops Radio თავისუფლება. Paraskeobit ktavazobt radio jurnal Meate Studies, romelic rakhania iksa chveni radios istoriis natilat. Jer kidov Munchenshi radios pirl shtabbinashi sheikna da dghemde ktavazobt mravalperovan temebze momzadebul reportajebs da intervyuebs. Partot gavrtselebul da sadavo mosazrebs.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად, შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
შეგასაიმთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით სამართლებრივ კვლევაზე, საკანონმდებლო ხარვეზებზე, რამაც შესაძლებელი გახადა პროექტ პანორამა თბილისისთვის ნებართვის გაცემა, თუ რა გახდა მკაცრი დაცვის ისტორიულ ზონებში პანორამა თბილისისთვის მშენებლობის ნებართვის გაცემა. ამ თემაზე საუბრის დასასრულს მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც ჩვენს ეთერში 2015 წლის 31 იანვარს გავიდა. ეკა ქევანიშვილი არის ამ სიუჟეტის ავტორი. პანორამა თბილისი, ძველი თბილისის რეკვიემი. ასე დაარქვა ეგაქევანიშვილმა ამ სიუჟეტს. გაგახსენებთ, რომ 31 იანვარს თბილისის საკრებულოსთან სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილმა კიდევ ერთხელ გამოთქვა პროტესტი პროექტ პანორამა თბილისის მიმართ. პეტიციაც გავრცელდა მაშინ სოციალურ ქსელებში, ხელმომწერები მოითხოვდნენ შეჩერდეს ეს პროექტი, რამაც დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილში სავაჭრო ბიზნეს ცენტრების მოწყობა და ერთმანეთთან საბაგიროებით დაკავშირება იგულისხმა. აი სწორედ მაშინ მოამზადა ეკა ქევანიშვილმა სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
საყვირების ხმაურის და ტრანსპარანტების ფონზე თბილისის საკრებულოსთან 31 იანვარს რამდენიმე ათეული ადამიანი მივიდა და პროექტი პანორამა თბილისი კიდევ ერთხელ გააპროტესტა. აქციის მონაწილეებს ხელში ეჭირათ ტრანსპარანტები არა პანორამა თბილის. გაბრაზებული ხელისუფლების დაპირებების შეუსრულებლობით უკმაყოფილო იყო მწერალი ზურა პაპიაშვილიც.
ამახინჯებენ ერთი ადამიანის ახირებას, შეიძლება კიდევ ერთი ლამაზი ადგილი ამ ქალაქში გულსადგენია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შეგრძნება გაქვს, თითქოს აი ძაღლის ყეფას კიდევ უფრო ფასი აქვს ვიდრე ადამიანის საუბარს, მოთხოვნას, თხოვნას. აი ამიტომაც გამოვედი აქ, რომ დავაფიქსირო ჩემი აზრი არა პანორამას და არა მახინჯ შენობებს.
აქციის მონაწილეებს შორის შევხვდით საკრებულოს წევრს, დამოუკიდებელ მაჟორიტარ დეპუტატ ალექსანდრე ელისაშვილსაც, რომელიც ამბობს, რომ პანორამა თბილისთან დაკავშირებულ საქმეთან მიმართებით ის საკრებულოს უმცირესობას მიეკუთვნება. მისი პოზიცია, რომ პანორამა თბილისი არის ძალადობა ისტორიულ ქალაქზე, დღესაც არ შეცვლილა. ელისაშვილი დარწმუნებულია, რომ ყველაზე დიდ ფუნქსად შეიძლება საზოგადოების აქტიური პროტესტი დაუპირისპირდეს.
წინა ხელისუფლებასაც ეგონა, რომ ყველა გზა იყო საზოგადოების ჩაკეტილი, აბსოლუტურად ყველა გზა სასამართლოც და მაინც თავისი გაიტანა საზოგადოებამ 2012 წლის 1 ოქტომბერს, ხო? ახლა მით უფრო სასამართლო შედარებით უფრო გასნელია, ღრმად ვარ დაწმრებული იქნება ძალიან აქტიური და აგრესიული პროტესტი, იქნება სასამართლოც, იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების ეწოლაც და ამ ყველაფრის შედეგად იმედი მაქვს, რომ გააცხადება შევაცხოვინებთ. აქციები უნდა გაგრძელდეს. მე მიმაჩნია, რომ პანორამა თბილისის უნდა განხორციელდეს სხვაგან და არა იმიტომ რომ ეს იქნება რეკვიემი ძველი თბილისის.
პანორამა თბილისის პროექტი ჯერ საბოლოოდ დამტკიცებული არ არის, თუმცა გრევითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. მშენებლობის ნებართვის ასაღებად კი მხოლოდ ერთი ინსტანცია, ეკონომიკის სამინისტროა დარჩენილი, სადაც კომპანიამ საჭირო დოკუმენტაცია უკვე შეიტანა და პასუხს ელის. 31 იანვრის აქციის მონაწილეები პროცესში შეჩერებას აქციების გარდა პეტიციითაც ცდილობდნენ, რომელიც სოციალურ ქსელში უკვე გავრცელდა. ხელოვნება ცოდნე თამარ ამაშუკელი ჩვენთან საუბარში ხელისუფლებას მოუწოდებს მოუსმინოს სპეციალისტებს, პროფესიონალებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, ხალხს.
ერთად უნდა მუშაოთ ამ ქალაქისთვის, შეთანხმებულებმა არ უნდა განიხილოთ ეს, როგორც ვიღაცას უნდა ფული ჩადება და ჩვენ ვართ განვითარების წინააღმდეგი. ჩვენ განვითარების მომხრეები ვართ, პირიქით თავაზობთ, რომ ერთი ინვესტიციით ორი კურდღელი დაიჭირონ, ერთი მხრივ აშენონ ახალი 21 საუკუნეზე მორგებული ინფრასტრუქტურის ქალაქი და მეორე მხრივ ამ 21 საუკუნის თბილისის აშენებით განტვირთონ ისტორიული ზონა და მისცენ მას ის ფუნქცია, რომელიც წესით უნდა ჰქონდეს.
პეტიციის ხელმომწერები ასევე აცხადებენ, რომ 1999 და 2001 წლებში თბილისის ისტორიული ნაწილი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში წარსდგა. დღეისათვის ნომინირებული ძეგლი მსოფლიოს 11 ძეგლთან ერთად იმყოფება წინასწარ სიაში და გადაწყვეტილებას ელოდება. სწორედ ნომინირებული ძეგლის ტერიტორიის საზღვრებში პანორამა თბილისის მასშტაბის პროექტის განხორციელება აუცილებლად გახდება იუნესკოს მხრიდან უარის თქმის საფუძველი. არქიტექტორი ცირა ელისაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ქალაქის ისტორიული ნაწილი არ არის ის ადგილი, სადაც ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს, რადგან მას შესრულებით არ არის გათვალისწინებული ძველი ქალაქის კონტექსტი.
კონტექსტიდან ამოვარდნილობა აკეთებს იმას, რომ მიუღებელია ეს პროექტი როგორც ოლაკის ქედისთვის, ასევე ცეკავშირის ყოფილი შენობისათვის და ასევე ერეკლეს მოედანზე არსებული იმ ქარვასლისათვის, სადაც უნდა მოხდეს მისი ასე ვთქვათ შეცვლა რაღაც სხვა მიმოცულობით.
ურბანისტებს, არქიტექტორებს, გარემოს დამცველებს, რომლებიც პანორამა თბილისის წინააღმდეგ გამოდიან, კიდევ არაერთი სხვა არგუმენტი აქვთ, რატომ არ შეიძლება აშენდეს პანორამა თბილისი. მაგალითად ის, რომ ისედაც ხერგილებით სავსე თბილისში, კიდევ უფრო გადაიტვირთება სატრანსპორტო მოძრაობა, დაბინძურდება ქალაქი და ზიანი მიადგება მის ეკოლოგიას. ის ხალხი, ვინც 31 იანვარს პანორამა თბილისის მშენებლობა დედაქალაქის საკრებულოსთან კიდევ ერთხელ გააპროტესტა, დარწმუნებულია, რომ ეს კომერციული პროექტია და არა სოციალური, რომელიც მომგებიანი მხოლოდ ინვესტორისათვის იქნება. დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილს და მის მოსახლეობას კი მნიშვნელოვნად დააზარალებს. სწორედ ამიტომ მოითხოვენ ისინი პროექტთან დაკავშირებული ყველა ეტაპის საჯაროობას, რომ დაინტერესებულ პირებს საშუალება მიეცეთ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიმღები პირები დაარწმუნონ, რომ პანორამა თბილისის პროექტის ქალაქის ისტორიულ ნაწილში განხორციელება დაუშვებელია და არ ემსახურება ისტორიული ქალაქის ინტერესებს.
30 იანვარს ინტერნეტ გამოცემამ კომერსანტ ჯიმ გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად კომპანია Old City Development-ის პროექტების მართვის დირექტორი ირაკლი ქარსელაძე აცხადებს, რომ პანორამა თბილისის თავდაპირველი კონცეფცია შეიცვალა და გადაწყდა, რომ საბაგიროებით მხოლოდ თავისუფლების მოედნის კომპლექსი დაუკავშირდება სოლულაკის ბაღებს. როგორც კომპანიაში განმარტეს, პროექტს სხვა არსებით იცვლება არ განუცდია და ის კვლავაც მოიცავს 4 კომპლექსს: ერეკლემეორისა და თავისუფლების მოედნებსა და სოლულაკის ქედზე მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსებსა და სოლულაკის ბაღებს. ამასთან კომპანიაში კატეგორიულად უარყოფენ იმ ინფორმაციას, რომ სოლულაკის ქედის გადაჭრა გახდება საჭირო. 31 იანვარს საკრებულოდან აქციის მონაწილეებს არავინ გამოხმაურებია. აქცია შეძახილებით არაპანორამას ბიძი და ივანიშვილის რეზიდენციისკენ მსვლელობით გაგრძელდა.
ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტით, რომელიც 2015 წლის იანვრის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, პანორამა თბილისი, ძველი თბილისის რეკვიემია, ასე ერქვა ამ სიუჟეტს, სრულდება თავისუფლების ერთი საათის დღევანდელი გამოშვება. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარეასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Keep this moment by and by.